Afg'oniston toliblariga taslim bo'lish uchun bir hafta muddat berilishini e'lon qilgan general Do'stum jangarilarga qarshi zarbaga hozirlanayotgan kuchlarni muvofiqlashtirish uchun shimolda bo'lib turibdi. General Do'stum avvalroq Afg'onistondagi vaziyat keskinlashishi, xususan Faryob viloyatida o'zbeklar zich yashaydigan qishloqlarni jangarilar nazoratiga o'tishi ortidan Turkiyadan zudlik bilan Afg'onistonga qaytgan toliblarga ixtiyoriy taslim bo'lish uchun bir haftalik muddat berilishini e'lon qilgan edi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolisi Xayr Muhammadga ko'ra, general ayni paytda Shibirg'onda toliblarga qarshi hujumga hozirlanmoqda.
Do'stum Turkiya safaridan shu oxirgi notinchliklar sababli safarga qaytgan. Hozir general do'stum Shibirg'on shahrida kelishi bilan Taliban guruhiga ogohlantirish bergan. Agar taslim bo'lmasa va general do'stimning askarlari bilan urushmoqchi bo'lsa, ayamay nobud bo'lishini nima qilib berganda. Maqsud va boshqa Taliban jangarilarining nimasi kattasi shu nima biz deganda hozirgi general do'stimga taslim bo'lsa,
deydi u. Xayr Muhammadga ko'ra, bu ogohlantirishdan qat'iy nazar shimolda toliblar, jangarilar bilan to'qnashuvlar davom etmoqda. So'nggi to'qnashuvlarda ikki o'zbekistonlik jangari o'ldirilgani xabar qilinadi.
Xorij jangarilar deganda Chechen, Xochichen, mana O'zbekistondan, Tojikistondan, umuman O'rta Osiyo mamlakatlaridan jangarilar bor. Shu bilan mana Tulunil degan yerdan bir ichki axborot agentligidan xabar chiqdi. Ikki o'zbekistonlik Hizb ut-Tahrir odamlarga tegishli odam halok bo'lingan. Bu yerda endi sonini biz daqiqan aytolmaymiz, chunki
deydi u. Xayr Muhammad mahalliy o'zbeklar Afg'onistondagi o'zbek jangarilarini ham boshqa xorijiy jangarilar qatorida ko'rilishini, shimoldagi to'qnashuvlardan esa hozir asosan o'zbeklar zich yashaydigan qishloqlar aziyat chekayotganligini aytadi. Bu qishloqlar toliblarni to'liq nazoratida deyish esa qiyin. Toliblar qishloqlarni vayron qilishi ortidan yana ortga chekinishadi.
Faqat Murodov, Shirindagov, ba'zi mahalliy qishloqlar ba'zan Taliban nazorati ostida o'tib turadi. Ular shu nazorat qilgan mintaqani hududni ko'p asrolmaydi, chunki ular hujum qiladi, odamni o'ldiradi, uylarni yoqadi, yana ketishadi.
Dedi Xayr Muhammad. Afg'oniston shimolidagi vaziyat Faryob viloyatidagi 100 ga yaqin qishloqlar toliblar nazoratiga o'tgani haqidagi ma'lumotlar ortidan yana ziddiyatlashdi. Shu oy boshida shimoldagi siyosiy kuchlar toliblarga qarshi kurashda harbiy ittifoq tuzilganini e'lon qilishgan edi.
Jumladan Jumish partiyasidan general Abdulrashid do'stimning, Jamiyat partiyasidan Ustoz Muhammad Nur va boshqa qozoq jamoatlar tayyorgarlik qilgan Talibonga qarshi jang qilish uchun, chunki bu yerda odamlar o'zidan o'zlari difo qilishganda difo qilishga tayyor turgan. Bu yerda general do'stimning o'zi ham aytib o'tgan, ichki ishlar vazirligi, mudofaa vazirligi chavqozini ostida odamlarni qurollantirib Talibonga qarshi oyoqqa turg'izgan. Odamlar shu qurol tarqatilib o'z qishloqlaridan, o'z shaharlaridan mudofaa qilishga shay tig'igan,
degan fikrda bu ittifoq haqida Xayr Muhammad. Afg'oniston vitse prezidenti general Abdulrashid Do'stum shimoldagi qudratli siyosiy kuchlardan biri hisoblanadi. Shimoldagi o'zbeklarga yetakchilik qilib kelayotgan general toliblarga qarshi keskin kurashish bilan ham shuhrat qozongan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.